Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, ето какво ще чуете в програмата днес. Започваме с коментар за благодата. Какво представлява истинската свобода в Христос? Ще бъде центърът на първата част на нашата програма, а втората ще бъде посветена на родителите, които имат юноши. Или по-точно ще говорим за това как да внушим на младежите, че са достойни да бъдат обичани. Останете на вълните на Гласът на надеждата. Пред микрофона ще бъдат Мира Василева, Георга Блажевска и Божидар Тончев.
Никой света не е наистина така свободен, както повярвалият в Исус Христос. Павел казва в посланието и Галатяните, 5 глава, 1 стих. Стойте прочие твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте отново в робско иго. Свободата е състояние на свободен морален избор, т.е. това е способността да правим истински избор в живота. Вярващите са наистина свободни, но не е правилно да се използва същия термин, за да се опише един грешник. Той има само един истински избор – дали да положи вярата си в Исус. Той е толкова заробен от плътта си, че не може да спре да прави това, което прави. Днес има много хора, които вършат зли неща, без да знаят защо ги правят. Казват, мразя това, не искам да го правя. Не разбирам защо го правя. Мразя себе си за това, че го правя, но не мога да спра. Те са вързани, държани от една сила, силата на Сатана. Уважаеми слушатели, преди да дойдем при Христос, всички ние бяхме деца на гнева и прекарвахме целия си живот в опити да задоволим пожеланията на плътта и на ума си. Затова можем да почерпим информация и от посланието до Ефесяните 2 глава 3 стих. Единственият ни избор беше какъв начин на заробване да изберем. Нямахме възможност да действаме според свободната си воля, защото ни липсваше способността да се отвърнем от греха. Можехме да заменим една форма на неморалност с друга, но бяхме неспособни да живеем праведно. Невъзможно е да се открие свободата в такова ужасно състояние.
Колко голям е контрастът със славната свобода, дадена ни в Христос Исус. Като получихме Божията любов и прощение, Бог ни подари и свободата да не сме повече под господството на плътта. Не сме принудени вече да живеем като роби на собствените си плътски пожелания. Дадена ни е способността да се отвърнем от греха, за да служим и да се покланяме на Бога. Освободени сме от веригите на тъмнината, която ни държеше в робство. Бяхме освободени от задължението да живеем според изискванията на закона, за да бъдем приети от Бога. Като Божии деца, ние сме познали свободата и тя не може да се сравни с нищо, което преди сме опитвали. Ние сме свободни в Христос и свободата ни е толкова всеобхватна, че Павел можеше да каже всичко е позволено. Английският превод казва «Всичко е законно за мен» от 1 Коринтяни 10 глава 23 стих. Няма по-обширна етика, съдържаща се в която и да било философия в света. Всъщност, човекът, който може да каже «Всичко ми е позволено», е най-свободният човек, живял някога на земята. Но Павел също подчертава, че докато всичко ни е позволено, не всичко е полезно в 23 стих. Това означава, че въпреки, че има области от свободата ни, които бихме могли да използваме, без да се поставя в опасност спасението ни, те биха затруднили развитието ни в ходенето с Бога. Трябва да избягваме тези страни от свободата ни, които биха ни отклонили от простата, искрена отдаденост на Бога. Ако искаме да останем свободни, трябва да внимаваме да ни упражняваме свободата си в област, която би ни върнала отново в робство.
Много често хората не разбират правилно християнската свобода, като смятат, че свободата в Христос означава свободно да вършат каквото и да било. Те използват свободата си, за да задоволяват плътта си. Това е пълно изопачаване на поученията в писанието относно християнската свобода. Нашата свобода никога не означава, че можем свободно да вършим грехове. Тя в никакъв случай не е позволително за грях. Славната свобода, в която сме призовани в Христос Исус, е преди всичко свобода от нашата плът и от господството, което тя някога имаше над нас. Посланието до Римляните 6 глава, Павел ни казва, че свободата в Христос е свободата да служим и да се покланяме на Бога. Свободни сме да не живеем повече грешния, ударен на страсти живот, който някога сме живяли. На Адам бе дадена огромна свобода в Едемската градина. Той можеше да яде от всяко дърво в градината, освен от дървото на познаване доброто и злото. Бог знаеше от самото начало, че Адам няма да се подчини на заповедта му, че ще яде от забраненото дърво и така ще внесе грях и нещастие в света. Но въпреки това, Бог не попречи физически на Адам да яде от плода. Адам злоупотреби с дарената му свобода и ние днес страдаме от катастрофалните последствия на неговия избор. Грехът влезе в света чрез погрешното използване на свободата от един единствен човек. По същия начин и ние можем да изберем да използваме по погрешен начин свободата си в Христос. Възможно е да вземем тази славна свобода и да използваме по начин, който да ни върне отново в робство. Всички сме чували хора да казват: «Е, добре, като християнин аз съм свободен». И така възнамерявам да задоволя този импулс на плътта си, защото имам свободата да го направя. Трябва да си спомним също, че имаме също и свободата да не го направим. Никога не трябва да използваме свободата си като средство за задоволяване на плътта, отдавайки се на нейните импулси. Посланието до Евреите 12 глава 1 и 2 стих ни се казва: «Да отхвърлим всяка тягота и греха, който лесно ни сплита, и с търпение да тичаме на принадлежащото пред нас поприще, като гледаме на Исуса, начинателя и усъвършителя на вярата ни».
Ясно е как не трябва да използваме свободата си в Христос, но истинският въпрос е как трябва да я използваме? Как можем да използваме свободата си по начин, който отдава почет на Бога и който ни помага да растем благодата? Павел дава отговор в Галатяните 5 глава 13 стих. Той казва, че трябва да използваме свободата си, за да си служим един на друг с любов. Защото вие, братя, на свободата бяхте призовани, само не употребявайте свободата си като повод за угаждане на плътта, но с любов служете си един на друг. Библията непрекъснато ни напомня за високата оценка, която Бог поставя на смиреното служене. Библията многократно ни напомня, че ако искаме да бъдем наистина велики в Божието царство, трябва да служим. Исус направи величествено изявление пред учениците си в началото на така нареченото велико поръчение. Той казва: «Даде ми се всяка власт на небето и на земята». Матей 28 глава 18 стих. Можете ли да си представите колко голяма трябва да е тази сила, пита автора Чък Смит. Дадена му бе цялата сила на Вселената, същата сила, която запали звездите и която държи всички атоми в едно, принадлежи на Исус. И какво направи той с тази сила? Разтърси Вселената ли? Или създаде няколко нови галактики? Не. Исус свали престилката си, припаса се като слуга и изми нозете на учениците си. След като изми последните мръсни глезени и пръсти, той запита учениците си. Знаете ли какво ви сторих? Дадох ви пример. Ако аз, който съм ваш Господ, ви послужих, то и вие трябва да си служите един на друг. Четем в Йоан 13 глава 12 до 14 стих. Какво би станало, ако точно сега можете да кажете «Цялата сила на Вселената е моя»? Какво бихте направили с тази сила? Исус взе кърпа и леген с вода и уми мръсните крака на учениците си. Цялата сила на Вселената бе негова. И какво направи той с нея? Уми нозете на учениците си. Малцина от нас са тези, които искат да служат. Вместо това обичаме да заповядваме и да бъдем обслужвани. Донеси ми това, подай ми инструмента, трябва да отидеш. Как обичаме да даваме заповеди и как се ядосваме, когато не биват изпълнени. Засягаме се и си нацупваме. Обичаме да сме част от ръководещата класа. Но най-големите Божии благословения не са там. Бяхме освободени не за да господстваме на другите, а за да си служим един на друг с любов. Без съмнение, това благословение изисква Божия дух да работи в сърцата ни. Плътта ми неминуемо се противи на идеята да служа на някой друг с любов. Често първата ми реакция спрямо дори и най-простата молба е: ако искаш чаша вода, иди и сам си налей. Кой ти беше слуга вчера? Плътта ми обича да и си угажда. Настойчиво изисква да и си прислужва. Но аз бях освободен от робството на плътта и сега мога да служа на другите с любов. Каква радост е да служим с любов! Целият закон се съдържа в една единствена фраза: да възлюбиш ближния си, както себе си. Матей, 22 глава, 39 стих.
200 години преди Исус, Буда казва: не прави на другите това, което не искаш те да ти правят. Забележете, че той употребява израза в отрицателната форма. Ако не искате някой да ви разбие носа, то и вие не разбивайте неговия. Това е една отрицателна заповед. Днес има много хора, които погрешно смятат, че съветът на Буда е златното правило. Вярват, че са праведни поради това, което не правят. Е, добре, казват те. Никога не съм наранил. Никога не съм убил и не спя с когото ми падне. Животът им става до толкова обусловен от отрицание, че те буквално за нищо не стават. Но забележете, че Исус формулира тази етика с ясно позитивни термини. Той казва: и както желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях. Евангелието на Лука 6 глава 31 стих. Както бих искал на мен да ми слушат, така трябва и аз да слуша. Както бих искал да ми обичат, така трябва и аз да обичам. Както бих искал аз да получавам подаръци, така трябва и да подарявам. Да обичаме ближния си, както себе си, означава да поемем инициативата да служим на другите с радост по един активен и изобретателен начин. Златното правило не се състои просто в това да отбягваме да вършим зло, а по-скоро активно да търсим начини да изразяваме на практика любовта си. Исус казва, че изпълняваме закона първо като възлюбим Бога и след това като възлюбим другите и се отнасяме към тях така, както бихме искали те да се отнасят към нас. Харесва ни другите да говорят добри неща за нас. Следователно и ние трябва да говорим добро за тях. Обичаме другите да не забелязват грешките ни. Следователно и ние трябва да имаме такова снисходително отношение към тях.
Защо става така, че когато някой каже нещо лошо за нас, често първата ни реакция е да му посмачкаме фасона? Пускаме по някоя забележка, че тези, които ни критикуват, не са чак толкова святи, колкото биха искали хората да ги мислят. Казваме: ами аз просто обичам да говоря истината, затова искам да ти кажа какво представлява той. После, когато те чуят какво ние сме казали, изстрелват нов снаряд и така се задвижва един безкрайен кръг от злословие и зложелателство. От друга страна, ако разбира, че някой наистина ми харесва и говори хубави неща за мен, казвам: да, той наистина е отличен експерт по човешките характери. Чудесен човек е. Случвало си, като забележа, че някой има намерение да разкъса друг на парчета, да успея да го ловя на въдицата си. След като изсипе целия си буклук, му казвам: ами, това е много интересно. Предполагам, че не си знаел, че той ми е чичо, нали? Обичах, казва авторът Чък Смит, да наблюдавам реакцията на този човек. Павел ни предупреждава: но ако се хапите и се ядете един друг, пазете се да не би един друг да се изтребите. Павел го казва в Галатяни 5 глава 15 стих. Ако открием, че се хапим и ядем помежду си, казвайки язвителни, разрушителни и дори саркастични думи един за друг, тогава ние ходим в това, което е противоположно на любовта. За съжаление, започва един вид междуличностен канибализъм в отношенията. Осъзнаваме, че сме хванати в разрушителен, порочен кръг. Развиват се ревности, огорчения и борби и скоро църквата започва да се самоизяжда. Изтрепваме се един друг. Веднъж четох за един човек в Англия, който успял да отгледа особено злобна порода петли за борба. Те били почти непобедими на арената и мъжът много се гордеел с положението и репутацията, които придобил в резултат на усилията си. Всяка сутрин излизал навън и се възхищавал на своите петли борци. Един ден, когато отишъл отново да ги нагледа, за свой голям ужас намерил помещението им цялото в пера, кръв и трупове. Ценната му стока лежала там, разпръсната на парчета. Той бързо извикал един от наемните си работници и го попитал какво се е случило. «Кой го пак затвори тези агресивни същества в едно и също помещение?» – изривал той. «Аз, сър», – отговорил кратко слугата. «И защо направи тази глупост?» – запитал собственикът. «Ами», – отвърнал наемния работник, – «помислих си, че досега вече всички са разбрали, че са от един отбор». Но разбира се, петлите били твърди глупави, за да разпознаят истинския си враг.
За съжаление, има моменти, когато ние в църквата едва ли се държим по-интелигентно. Често забравяме кой е истинският ни враг. Врагът не е група вярващи. Нашият истински враг е силата на тъмнината, която държи хората под робството на заблудата и греха. Ние трябва да прекратим тези саморазрушителни съперничества и да заработим заедно за общото благо на Божието царство. Защото ако се хапим и едем, ще се изтребим един друг. Един ден ще намерим църквата окървавена и разбита и тогава светът ще каже: ето, това е твоето християнство. Колко е жалко, че такава голяма част от историята на църквата е преминала в нападки и изтребване един друг. Прекалено много сме се отдали на това несправедливо да поставяме етикети, да подценяваме хората от другите християнски общества. Нищо не може да се отрази по-пагубно на развитието на Божието царство. Като свободни мъже и жени в Христос, трябва да ходим в духа. Духа на любовта, простителността и добротата. Трябва да гледаме към Господа, за да получим благодата и силата Му. В това отношение нямаме друг избор. Къде другаде бихме могли да намерим сила, за да се противопоставим на това разрушително течение и да се съсредоточим на това, което е добро и похвално в другите, дори в тези, с които не сме на едно мнение?
Със свободата идва и голяма отговорност винаги. Някой е казал, че цената на свободата е непрестанна бдителност. Трябва да сме винаги на штрек, за да опазим свободата си, защото е ужасно лесно да я загубим. Не се подвеждайте да използвате неправилно свободата си за задоволяване на плътта. Да, ние сме свободни в Христос да действаме, както изберем, но макар че може Бог да не осъди душата ви да попадне в ада поради някое съмнително действие, запитайте си: това забави ли ме? Пречи ли ми по пътя към постигането на целта? Главната ми цел и купнеш живота ми да се намеря в Христос, съвършен в Него. Павел казва: не знаете ли, че които тичат на игрището, всички тичат, а само един получава награда? Така тичайте, щото вие да я получите. Това Павел казва в 1 Коринтяни 9 глава 24 стих. Аз възнамерявам да се спусна към прицелната точка за наградата на горното от Бога призвание в Христа Исуса. Филипяни 3 глава 14 стих. Следователно и ние, нека отхвърлим всяка тегота и грях, който лесно ни сплита, и със търпение нека тичаме на прилежащото пред нас поприще, като гледаме на Исуса, начинателя и усъвършителя на вярата ни. Евреи 12 глава 1 и 2 стих. Аз не желая нищо да ми забавя. Не искам нищо да попречи на развитието ми. Някой може да ми каже: ама чък, няма нищо лошо в това, един християнин може да го прави. Сигурно може, но то може също така да припречи пътя му към целта. Всичко ми е позволено, ала не всичко е полезно. 1 Коринтяни 6 глава 12 стих прочетах. Някои от позволените неща ме събарят и нарушават общението ми с Исус. Всичко ми е позволено, но неща да съм обладан от нищо. Стих 12. Ако искам да остана свободен, трябва да внимавам да не използвам свободата си за преследване на нещо, което може да ме завладее. Веднъж предал се на властта му, не съм вече свободен. Ако искам да използвам свободата си за неща, които ме завладяват и не ме пускат, тогава не съм вече свободен. Използвал съм свободата си глупаво и съм се върнал отново в робство, а това не е живот. Слава на Бога, че ни е дадена свобода в Христос. Слава на Бога, че ни са дадени средствата, с които да опазим тази свобода. Думите сами по себе си не могат да изразят какво означава да бъдеш наистина свободен. Дано Бог ни помогне свободно да обичаме, свободно да служим, свободно да търсим това, което е най-доброто за другите, защото тогава най-после ще можем напълно да изпитваме несравнимия възторг от това да бъдем единствено в свободата на Божията велика благодат.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, програмата ни продължава с разсъжденията на Джош Макдауъл върху това как да внушим на младежите, че са достойни да бъдат обичани. Това беше евангелизация на открито. Затова се качих на един голям камък, за да ме виждат и чуват по-добре. Сигурно се бяха събрали 1000 деца на тревата в гимназия в Феникс, Аризона, за да ме слушат да говоря върху темата за любовта и секса, разказва Джош Макдауъл. Още щом започнах, група рокери и панкари се приближиха и присъединиха към тълпата. Модата в онези години беше панкарите да си бодисват косите в необичайни цветове и да си окачват златни вериги на шията. А тази група беше напълно оборудвана. Пристигането им не причини голямо объркване, тъй като бях предупреден, че групата може да се опита да създава проблеми и аз не ги изпусках от поглед, докато говорех. Те просто си стояха отстрани и ме гледаха, сякаш искаха да кажат: «Да видим, можеш ли да кажеш нещо, което да ни заинтересува». Когато беседата ми свърши и слязох от камъка, водачът на панкарската група изтича към мен. Мускулестият млад мъж се приближи на сантиметри от носа ми, така че по-голямата част от тълпата не можа нито да види, нито да чуе какво стана след това. Те не виждаха сълзите, които се стичаха по бузите му, нито чуха как той учтиво ми зададе мъчителен въпрос. «Господин Макдауъл, бихте ли ме прегърнали?» Преди дори да протегна ръце, едрото момче ме сграбчи в една мечешка прегръдка, сложи глава на рамото ми и се разплака като бебе. Аз го притиснах в прегръдката си и стояхме така близо минута. Виждах, че е искрен. Той не правеше някакво шоу за мен или тълпата. Наистина искаше прегръдка. Накрая панкарът направи крачка назад и каза нещо, което съм чувал от безброй млади хора. «Господин Макдауъл, баща ми нито веднъж не ме е прегръщал, нито ми е казвал, че ме обича». По своя драматичен начин този младеж даде израз на универсалната нужда от любов. Когато показваме обич към младите хора, ние им помагаме да се почувстват достойни за обич. Като показваме привързаност към децата си чрез думи на любов и подходящо докосване, ние им казваме, че те заслужават да бъдат обичани. Всеки израз на внимание и близост създава емоционална опора, която помага на децата да разберат, че са обичани. Както казва апостол Йоан в своето първо послание, 4 глава, 7 стих: «Да се любим един друг, защото любовта е от Бога».
Бог е създал всички човешки същества с нужда от човешка привързаност и тази нужда е напълно събудена от момента на раждането. Медицинските изследвания показват, че всъщност телесната температура и производството на хормони за растеж на малкото дете се определят и регулират от топлото докосване на майката или на човека, който се грижи за детето. Приятелът ми, Дейвид Фъргюсън, който е също брачен и детски терапевт, прави следния коментар, споделя Джош Макдауъл. През 9 месеца преди раждането детето е обгърнато от човешкия допир в утробата на майка си. От момента на раждането ние се протягаме за топлата прегръдка на майчените ръце. От първите дни през детството до съзряването богоцентричната нужда от любов ни изчезва. Докосването някак си ни свързва отново един с друг, кара ни да се чувстваме близки и премахва нашата самота. Нищо чудно, че писанието ни учи: «Поздравете се един друг със свята целувка». Посланието до Римляните, 16 глава, 16 стих, като насърчава уместната физическа проява на привързаност между вярващите. Изследванията в държавните сиропиталища в Румъния показват, че повтарящи се когнитивни и емоционални дефекти се срещат много по-често при изоставени деца в сравнение с деца, израснали в грижовна среда. Освен това, едно изследване на английски и румънски осиновени деца показва, че 2-3 годишните деца, преместени от румънски сиропиталища, преди да навършат 6 месеца и осиновени от грижовни семейства в Великобритания, показват забележително наваксване въпреки значителните проблеми в развитието при своето пристигане. Семейният психолог Кевин Лемън учи, че не трябва никога да подценяваме силата на една проста преградка. В книгата си «Да станеш родител», какъвто Бог иска да бъдеш, той твърди. Един лекар изследвал 49 различни култури по света, за да определи какъв ефект имат физическите прояви на обич и телесното докосване върху възрастни и деца. Той установил, че обществата с повече насилие са тези, при които докосването и милването са рядко срещани в семейството. Обичта говори за загриженост и ни помага да се чувстваме близки и свързани с другите хора. Това се отнася както за младежите, така и за възрастните, а също и за бебетата и малките деца. Никога не преставаме да се нуждаем от любов. Ако желаеш да изградиш дълбока и трайна емоционална връзка с твоите младежи, трябва да им показваш обич по подходящ начин.
Откъснатото поколение не се е откъснало от близки взаимоотношения по свой избор. Децата използват различни начини в опита си да осъществят близък контакт с другите. Някои придобиват чувство на свързаност със своите връстници чрез спорт, клубове, банди или дори чрез училищната работа. Начина, по който децата се обличат и украсяват телата си, често е средство да се чувстват свързани с другите. Един от най-обичайните начини младежите да търсят емоционална връзка е чрез любовни взаимоотношения с приятелка или приятел. В много случаи няма нищо лошо в това да търсиш някаква степен на контакт и взаимоотношения с другите чрез различни занимания с връстници или подходящи романтични връзки. Формирането на близки взаимоотношения извън дома е част от Божия план за неговото тяло – църквата. Макар целта да не е тези взаимоотношения да заместят създадените от Бога отношения родител-дете, децата трябва да се радват на близки взаимоотношения с другите. При децата взаимоотношенията с другите могат да включват забавление с приятели, участие в дейности на младежка група, игра в отборни спортове или участие в някакъв клуб. Такива близки връзки могат да бъдат полезни и дори да укрепят първичната връзка на привързаност между деца и родители. Но когато има отчуждение в дома, младите хора може да потърсят нездравословни начини извън семейството да запълнят своята вродена, но непосрещната нужда от обич. Тази засилена необходимост понякога води до опит да се сближиш със срещуположния пол, а това може да се окаже проблем поради три причини. Първо, промяната в хормоните през пубертета означава, че съзнанието за другия пол и привличането към него стават все по-силни. Второ, децата, които жадуват за любов вкъщи, понякога се стремят да задоволят тази нужда чрез връзки с връстници, към които чувстват влечение. Трето, нашата култура, която възхвалява секса и гледа снисходително на безразборните сексуални връзки, може да отвори за търсещите любов деца врата към начало на сексуална активност. Игнорирането на нуждата на младия човек от обич може да предизвика експлозивна и разрушителна верижна реакция, която да доведе до предбрачни сексуални връзки с всичките техни страшни осложнения. Многобройни изследвания документират тревожния брой сексуално активни тинейджери и разрушителния ефект от това върху физическото, духовното и емоционалното здраве на децата, които са сексуално активни. Аз дълбоко подкрепям, казва Джош Макдауъл, усилията да учим младежите да казват не на предбрачните сексуални връзки. И все пак, ако трябва да назова една основна причина, защо младите хора стават сексуално активни, бих казал, че това е липсата на емоционална връзка и близки взаимоотношения между децата и техните родители, особено техните бащи. А липсата на привързаност почти винаги е белег за липса на връзка.
Където и да пътувам и да говоря, навсякъде срещам млади хора, които са гладни за обичта на техните родители, особено техните бащи, разказва Джош Макдауъл. След една лекция в Ню Ингланд, наскоро получих следната бележка от едно 15-годишно момиче. Скъпи Джош, гледам те всеки път, когато мога. Толкова съм ти благодарен, че показваш загриженост. Унази вечер каза, че повечето деца не търсят секс, те просто търсят някой, който да покаже внимание. Това е невероятно вярно. Аз самата почти бях паднала в капана на секса, просто защото търсих мъж, който да ме обича. Може би най-трогателното писмо, което съм получавал някога, което представя това гладно за любов поколение, е от едно момиче в тинейджерска възраст. Заедно с писмото си, тя ми изпрати страница от своя дневник. Докато четете написаното в дневника за този ден, представете си как това младо момиче е легнало по корем на леглото. Вратата е заключена. Лампата до леглото хвърля слаба светлина върху страницата, докато тя пише. 11 август. Скъпо дневниче. Чувствах се самотна тази вечер и си помислих за многото пъти в живота си, когато съм се чувствала самотна, тежка самота, сякаш няма абсолютно никой друг. И осъзнах, че това, за което съм самотна, е татко. Да мога да го повикам, когато страдам, и да чуя как той казва, че ме разбира, да знам, че ме слуша. Но никога не съм получавала това от своя татко. И затова съм самотна, без тази връзка с моето минало. После си помислих за онова младо момиче, което точно тази вечер ще изгуби своята девственост, защото търси любов, любовта на своя татко. И ми се иска да мога да я спра някак си и да й кажа, че тя никой няма да намери тази любов друг мъж. Как се къса сърцето ми, когато си мисля за това момиче, когато си мисля за себе си, защото животът ми е едно огромно търсене. Търся любовта на моя татко. Ето още едно писмо. Скъпи Джош, казвам се Франк и съм на 16 години. Твоята лекция днес ме докосна. Аз имам баща, но родителите ми са разведени. Да, все още се виждам с баща си, но той се отнася с мен като с познат, а не като с негов син. Бих могъл да изпълня времето до края с писма от млади хора, които викат за любов и споделят трагедиите, които са преживяли, защото са търсили обич на погрешния адрес. Много от тях бъркат интимността на любовта с интензивността на секса. Вкупнежа си да се чувстват истински обичани, те отдават телата си на някого и се събуждат с празно сърце на следващата сутрин. Децата търсят онази любов и привързаност, които техните родители не са им дали, и тяхното търсене често завършва с сексуална връзка и разбито сърце. Когато децата ми говорят за липсата на любов вкъщи, те най-често говорят за своите татковци. Не казвам това, за да осъдя бащите. Но големият брой свидетелства от социологичните проучвания, плюс собствените ми изследвания и срещи с хиляди млади хора през годините, насочват към едно неоспоримо заключение. Днешните млади хора изпитват липсата на любов и привързаност от страна на своите бащи. И последствията са трагични. Искам да споделя с вас огромното значение на присъствието на двама изпълнени с любов родители в дома. Какво става, когато бащите не са до своите деца, за да ги подкрепят?
Ролята на любящия, интересуващ се от семейството си баща, е решаваща в дома. И тази роля е още по-важна днес за сегашното откъснато поколение. Изследване след изследване демонстрират, че взаимоотношенията баща-дете са решаващ фактор за емоционалното здраве, развитие и удовлетворение на един млад човек. Помислете за следното. Доктор Лорен Моушен от Националния институт за душевно здраве анализирал цифрите от преброяването в Америка и установил, че отсъствието на бащата в семейството е по-силен фактор от бедността, що се отнася до увеличението на детската престъпност. Група учени бихейвиористи от Йейл изучили престъпността в 48 култури по света и открили, че процентът на престъпността е най-висок сред възрастните, които като деца са били отгледани единствено от майките си. Доктор Мартин Дойч открил, че присъствието на бащата и разговорите с него, особено на вечеря, стимулират детето да се учи по-добре в училище. Едно изследване на 1337 лекари, завършили университета Джон Хопкинс между 1948 и 1964 година, показва, че липсата на близост с родителите е обичаен фактор за свръхнапрежението, коронарната сърдечна болест, злокачествените тумори, душевните болести и самоубийството. Едно изследване сред 39 момичета в тинейджерска възраст, страдащи от хранителното нарушение анорексия-невроза, показало, че при 36 от тях, т.е. 36 от 39, има общ елемент – липсата на близки взаимоотношения с баща им. Изследователи от университета Джон Хопкинс открили, че младите бели момичета в тинейджерска възраст, които живеят в семейства без бащи, са 60% по-изложени на риска да имат предбрачни сексуални връзки, отколкото тези, които живеят и с двамата си родители. Изследването на доктор Арманд Николи показало, че емоционално или физически отсъстващият баща допринася у детето да се развие първо ниска мотивация за напредък, второ неспособност да отлага непосредственото удовлетворение за сметка на по-късните награди, трето ниско самочувствие и четвърто уязвимост за влиянието на групата и детската престъпност. Резултатите от тези изследвания съответстват на последните анкети сред младежите и в християнските църкви. Собственото ни проучване сред 3795 младежи, посещаващи църква, показва, че 54% от юношите и по-малките деца в семействата в евангелските църкви рядко или никога не разговарят с бащите си за личните си проблеми. В сравнение с 26%, които казват, че рядко или никога не говорят с мама за такива неща. Един от всеки 4 изследвани младежи заявява, че никога не е имал пълноценен разговор с баща си. Повече от 2 на всеки 5, т.е. около 42%, казват, че рядко или никога не правят нищо специално със своите бащи, което да включва само нас двамата. И един от всеки 5 казва, че бащата рядко или никога не показва любов към тях. В същото време изследването сочи, че за младежите, които са много близки със своите родители, е по-голяма вероятността да се чувстват много задоволени от живота си, да се въздържат от предбрачни сексуални връзки, да възприемат библейските стандарти за истинност и нравственост, да посещават църква, да четат редовно Библията си и да се молят всеки ден. Тези отрезвяващи статистики не означават, че ролята на майката не е важна. Напротив, те подчертават, че в повечето случаи мама е там, върши си работата, грижи се за децата, разговаря с тях и прекарва време с тях. В резултат на това децата сякаш очакват мама да е на разположение, любяща, общителна и приемаща. При татко обаче се задейства законът за нуждата според снабдяването. В много случаи той е по-малко на разположение, по-малко ангажиран с децата и по-малко общителен. Тъй като вниманието и времето от негова страна са в недостиг, около тези взаимоотношения се изгражда един ореол на по-голямо значение. Също като нас, децата ни копнеят за онова, което нямат, а в твърде много случаи те нямат близки взаимоотношения с баща си. Ето защо, татко. Контактът с бащата е по-решаващ от всякога за твоите деца. Те очакват от теб чувство на автентичност, на сигурност, на значимост и чувството, че са достойни за обич в своя живот. Надявам се да положиш всяко усилие да подхранваш една емоционална и дълбока връзка с твоите деца, тъй като те наистина се нуждаят от теб сега.
Много родители, особено татковци, са ми казвали колко им е трудно да показват привързаност към своите деца, споделя Джош Макдауъл. Те признават, че се чувстват неудобно, когато показват външно привързаност. Татковците понякога споделят. Баща ми никога не ме е прегръщал и не ми е казал, че ме обича, и може би съм започнал да приличам на него. Ако ти е трудно да показваш външно своята привързаност, не искам да омалуважа твоите трудности. Може би ще ти е нужно време, докато се справиш отчасти с тази емоционален багаж и преодолееш неудобството да показваш обичта си. Но това е постижимо. Знам го, защото аз също израснах без да познавам бащина любов. Като дете не знаех какво е бащина любов, споделя авторът. Никой не съм можел да се възползвам от бащиния пример. Не мога да си спомня един единствен случай, когато с баща ми сме отишли някъде сами и сме прекарали време заедно. Макар да започвах своя опит като баща с съвсем несъвършения пример на своя собствен баща, аз бях благословен да познавам и да се уча от серия примери и учители през годините. Най-важният сред тях бе примерът на моята съпруга Доти, най-фантастичната съпруга, която бих могъл да имам, мъдра и любяща майка на 4 ни деца. Научил съм много от Дик Дей, който след сина Мишон е най-добрият ми приятел мъж. С Дик се запознахме, когато и двамата бяхме в семинарията през 60-те години. Дик беше няколко години по-голям от мен и вече беше женен с 4 деца. Също като мен, той бе син на баща алкохолик и продукт на едно зле функциониращо семейство. Той бе повярвал в Христос малко преди да стари на 30 години и бе влязъл в семинарията в отговор на Божия призив за служене. Станахме близки приятели и аз скоро се превърнах буквално член на семейството на Дик, като често се отбивах от тях в необичайен час, например 6:30 сутрин или след 11 вечерта, за да поговорим за неща, които според мен просто не търпяха отлагане. Дик винаги ме изслушваше търпеливо, любезно и с любов. Качества, които почти не познавах, докато израснах. Веднага ми направи впечатление как Дик и Шарлот се отнасят към децата си един към друг. Те имаха задълбочени и пълноценни взаимоотношения един с друг и с децата си. Аз гледах с удивление явната радост, която показваха един към друг, като често се усмихваха, смееха се, прегръщаха се. Всъщност бих могъл да кажа, че се научих да прегръщам от близостта си с семейство Дей. В Дик виждах бащата, който желаях да бъда един ден. Виждах ясен, конкретен модел за това, което исках да стана. Ако ти е трудно да показваш своята привързаност и да контактуваш емоционално с твоите деца, защото са ти липсвали примери в миналото, насърчавам те да намериш хора около себе си, сега, които представляват положителен пример за прояви на привързаност. Огледай се за семейни двойки, които са внимателни и привързани един към друг, към децата си и към хората като цяло. Нека техните думи и действия, израз на любов, хвърлят своето отражение върху теб. Колкото повече си в компанията на хора, които показват привързаност, толкова по-удобно ще се чувстваш, когато ти самият показваш привързаност.
И така, как да показваме любов към своите младежи? Има три прекрасни начина за това. На първо място, можете да показвате своята любов към децата си, като имате любов помежду си, като съпруг и съпруга. Второ, можете да изразявате любовта към децата си устно. И трето, физически. Убеден съм, че децата се чувстват обичани и обгърнати с внимание, когато родителите им открито и по подходящи начини показват любов в дома. Когато мама и татко демонстрират едни изпълнени с любов брачни взаимоотношения, чрез прегръдки, държане за ръце, целувки, мили думи и внимание един към друг, тази емоционална топлота действа благоприятно на децата. Когато дъщеря ни Кели беше по-малка, често я питах, казва Джош Макдауъл. Кели, знаеш ли, че обичам мама? Тя се усмихваше и отговаряше. Да, знам. Откъде знаеш? Защото винаги го казваш. Ами ако си изгубя гласа и вече не мога да й го казвам, тогава как ще разбереш? Ами ти винаги я целуваш. Ами ако устните ми се напукат и не мога да я целувам, откъде ще разбереш? Защото винаги я прегръщаш. Ами ако ми се счупят и двете ръце и не мога да я прегръщам, тогава откъде ще знаеш? Тогава Кели даваше отговора, който търсех. Заради начина, по който се отнасяш към нея. Това е най-сигурният начин, в крайна сметка. Как се отнасям към жена си? Мога да бъда много любвеобилен, да я целувам по бузата в момента, в който влизам вкъщи. Но начина, по който се отнасям към нея пред децата, разкрива истината. Ако физическите прояви на привързаност между двама души са подкрепени от истинска любов един към друг, вашите деца ще намерят емоционална сигурност във вашите брачни взаимоотношения. Колкото повече децата ви виждат вашата любов и посвещение нагледно, толкова повече ще чувстват, че вие наистина се обичате. А колкото по-сигурни са децата в любовта ви един към друг, толкова по-голяма е вероятността да имат близък контакт и с двама ви. В Ефесяни 6 глава от 1 до 4 стихове откриваме сбито описание на едно сплутено семейство. Децата трябва да се покоряват на своите родители, а родителите, особено бащите, трябва да възпитават децата си мъдро, с любов и справедливост. Но върнете се отново на 5 глава за момент. Какъв е контекстът на това сплутено семейство? Съпрузите трябва да обичат съпругите си, както Христос възлюби църквата, да обичат жените си така, както обичат собствените си тела, защото, както казва Павел, който люби жена си, себе си люби, а жените трябва да уважават съпрузите си. Контекстът на увещанията на Павел детето да се покорява на родителите си приема, че детето живее в дом, където родителите взаимно се обичат и уважават. Физическият израз на привързаност е част от тази картина на любов. Не се притеснявайте да показвате физическа привързаност около децата си. Доти и аз, казва Джош, винаги сме били открито нежни един към друг около децата си. Може да се изненадате, но ние по подходящи начини сме им показвали, че все още караме медения си месец. И те знаят, че сме посветени един на друг за цял живот. След като съм говорил пред хиляди деца, знам, че един от най-големите страхове е да не би татко да се разведе с мама или обратно. Едно от най-значимите неща, които можете да оставите като наследство на децата си, е вашата любов един към друг. Нека вашата привързаност към брачния ви партньор достигне до него и вербално, освен физически. Тъй като съм често на път, обаждам се вкъщи почти всяка вечер. Разбира се, искам да разговарям с всички. Обикновено вдига някой от децата и след като съм поговорил с Хедър, например, казвам: «Скъпа, хубаво ми е да си говоря с теб, но вкъщи ли е твоята фантастична майка? Там ли е онази красавица, за която съм женен? Ще й кажеш ли, че скъпият ти мъж е на телефона?» Може да съм в хотелска стая в Русия или Англия, или да чакам на летището в Бостън или Лос-Анджелис. Но чрез чудото на технологиите в общуването, мога да показвам на децата си всеки ден, че аз съм посветен на тяхната майка. Всеки път, когато се обаждам вкъщи, аз потвърждавам този жизнено важен принцип. Децата ми могат да се чувстват близки с нас и сигурни в знанието си, че аз обичам тяхната майка. Малките подаръци към вашия брачен партньор, понякога подарени чрез децата, са друг начин те да чувстват вашата привързаност. Купете подарък за вашата половинка, но го оставете на грижите на някой от децата. Кажете им нещо от рода: «Моля те, предай това на мама. Остави го тайно като специален подарък от нейния съпруг». Или: «Изненадай татко с този подарък от неговата любима». Защо да си правите този труд? Защото когато включвате своите деца в проявите на привързаност, те стават активни участници във вашата любов към вашия брачен партньор. Като ги включвате в изразяването на любов, те също чувстват любовта. Скъпи младежки ръководители, вие също имате важна роля в демонстрирането на любов към своя брачен партньор пред своите юноши. Много от младите хора във вашата младежка група не идват от домове, изпълнени с обич, и те наблюдават отблизо, когато взаимодействате с вашия партньор. Когато давате пример на внимание, нежност и истинска любов към своя съпруг или съпруга, вие давате положителен пример за бъдещите взаимоотношения на тези юноши. И така, вторият начин, по който можете да изразявате своята любов към децата си, е устно.
Децата, уважаеми слушатели, имат нужда да чуват думи на любов от своите родители, и то често. Те имат нужда да им казвате «обичам те» с искрена отдаденост. Очевидно, ако изричате тези две думи като рекламно мото по 100 пъти на ден, те ще изгубят своето въздействие. Думите на любов трябва да идват от сърцето. Бъдете изобретателни и търсете начини да изразявате любовта си по друг начин, освен чрез думите «обичам те». Един от начините е да уловим погледа на своите деца, да им намигнем, да артикулираме мълчаливо с думите «Хей, обичам те». Използвайте изрази на привързаност като «Ти си наистина специален, ти си най-добрият, изпълваш живота ми с радост». И не просто говорете думи на любов, използвайте всички средства на ваше разположение – поздравителни картички, бележки, лепнати на вратата на спалнята, писма по електронната поща, съобщения по гласовата поща, обикновени писма, дори малка реклама в местния вестник. Бъдете изобретателни, но искрени. Някои родители са измислили прякори на децата си като израз на любов, за да потвърдят някои от уникалните им качества. Използването на галевни прякори като «сладорана», «господин страхотен», «съкровище» и така нататък, в различни моменти могат да станат средство да затвърдите у детето чувството, че е обичано. Младежки ръководители, вие също можете вербално да изразявате своята любов към юношите във вашата младежка група, като им изпращате насърчителни картички и имейли, скривате бележки в библиите или чантите им, или им казвате: «Ти наистина си специално дете и се радвам, че си в нашата група».
И третият начин, по който можете да покажете любовта към децата си, това е физическата връзка. Физическата връзка чрез подходящо любовно докосване някак си укрепва емоционалната връзка между родител и дете. Прегръдките и целувките, нежните потупвания, ръката върху рамото, дори боричкането на игра са обичайни форми на физическа привързаност. Физическото докосване само по себе си няма да осигури здрава емоционална връзка, но е трудно да се поддържа любящ емоционален контакт без помощта на физическата връзка. По-големите деца и юноши може да реагират така, сякаш няма нужда или не искат много физическа близост. Не вярвайте на това. Вродената нужда на вашето дете от любовно докосване може да се промени малко по време на юношеството, но никога няма да изчезне. Може да се наложи да откриете по-адекватни и приемливи начини да демонстрирате физическата си привързаност, за да не карате детето да се чувства неловко. Внимавайте да не прекалите с проявите на любов към вашите деца пред други хора. Но прегръдките и целувките насаме могат да превърнат вашето дете в млад човек, който умее да показва любов. Когато синът Мишон наближи тинейджърска възраст, Доти мило ме предупреди, че може би няма да бъде толкова любвеобвилен към мен, както бих искал, споделя Джош. В крайна сметка той се превръщаше от малко момче в млад мъж, а много момчета не обичат да показват външно чувствата си. Това така и не се случи обаче. Шон винаги е показвал любовта си към мен. Но ако не бях показвал нежност към него като бебе, щеше да му е трудно да показва привързаност като тинейджър. Дори в гимназията, когато отивах да го видя в училищния двор, Шон изтичваше към мен, прегръщаше ме и ме целуваше по бузата, независимо дали приятелите му бяха наоколо или не. Нашият физически контакт през годините улесняваше топлите взаимоотношения на любов между нас. Има огромна сила в простите, но сърдечни, вербални и физически прояви на привързаност. Това е силата, която ще укрепи близките взаимоотношения между вас и вашите млади хора, когато толкова други сили в нашата култура се опитват да ви разделят.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.